Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Гімун заклікаў вызваліць усіх палітвязняў Беларусі. Пра стан здароўя экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча на 22-й дзень галадоўкі нічога не вядома. Да вязняў турмы КДБ не пускаюць адвакатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 18-я гадзіна, ў праскай студыі навінаў, Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Працягваецца візыт міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава ў Брусэль. Сёння стала вядома, што гэтымі выходнымі ў Празе ён сустракаўся з еўракамісарам у справе пашырэння і палітыкі суседства Штэфанам Фюле. Прадстаўніца адчольніцы замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу заявіла, што сустрэча Кэтрын Эштэн з Мартынавым папярэдне запланаваная на заўтра 12 студзеня, але пакуль не зацверджаная. Падрабязнасцяў сустрэчаў Мартынава з прадстаўнікамі Еўразвязу не паведамляецца. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Дамова аб выкарыстанні ядзернай энергіі ў мірных мэтах, якую Масква і Вашынгтон падпісалі некалькі гадоў таму і якую называлі адным з сімваляў перазагрузкі, набыла моц 11 студзеня. Намеснік кіраўніка расійскага МЗС Сергей Рабкоў і амбасадар Злучаных Штатаў у Маскве Джон Байерлі абмяняліся на цырымоніі ў Маскве адпаведнымі дыпламатычнымі нотамі. У Кіргізстане кіраўнік дзяржаўнай камісіі для расследавання міжэтнічных сутычак на поўдні краіны Абдыганы Кібаеў склаў палітычную адказнасць за іх на часовы ўрад і кіраўніцтва Оскай вобласці. Таксама ён абвінаваціў у распальванні канфлікту сваякоў былога прэзідэнта Курманбека Бакеева, якія выкарыстоўвалі, па яго словах, крымінальныя колы і наркагрупоўкі. У выніку сутычак на поўдні Кіргізстану ў чэрвені 2010 году загінулі, паводле афіцыйных дадзеных, болей як 400 чалавек. Слуханне аб экстрадыцыі заснавальніка вэб-сайту WikiLeaks Джуліана Асанжа з Вялікай Брытаніі ў Швецыю адбудуцца 7-8 лютага. Такое рашэнне прыняў сёння суд у Лондоне. Асанжа абвінавачваюць у Швецыі ў сексуальных злачынствах. Ён быў арыштаваны ў Лондоне 16 снежня і пасля адпушчаны на волю пад заклад. 39-гадовы Асанжа і ягоныя прыхільнікі сцвярджаюць, што яго пераследуюць за абнародаванне на сайце WikiLeaks амерыканскага сакрэтнага дыпламатычнага ліставання. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон прыбыла з папярэдне неабвешчаным візытам у Йемен для перамоваў з кіраўніцтвам краіны. Гэта першы за апошнія 20 гадоў візыт дзяржсакратара ў Йемен. Чакаецца, што асноўнай тэмай перамоваў будзе барацьба з экстрэмізмам і ў першую чаргу з групоўкай Аль-Каіда. Паўночная Карэя становіцца наўпроставай пагрозай для Злучаных Штатаў, паколькі ў найбліжэйшыя 5 гадоў можа стварыць міжкантынентальную балістычную ракету. Такую заяву зрабіў міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс пасля перамоваў са старшынём КНР Ху Цзіньтао ў Пекіне. Пры гэтым Гейтс азначыў, што не верыць у магчымасць Пхеньяну назапасіць за гэты час вялікую колькасць ракетаў. У Баку, паводле абвінавачання ў хуліганстве, арыштаваны на 2 месяцы лідар партыі нацыянальнай дзяржаўнасці 48-гадовы Наймат Панахлы. Яго абвінавачваюць у збіцці знаёмага на побытавай глебе, калі віну дакажуць апазыцыйнаму палітыку, пагражае турэмнае зняволенне ад 3 да 7 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пан Гімун адзначыў сур'ёзную заклапочанасць, выказаную групай назіральнікаў у дачыненні да выбарчага працэсу і развіцця сітуацыі пасля выбараў, і заклікаў улады Беларусі ў поўнай меры выконваць правы чалавека і належныя прававыя працэдуры, заявіў на прэс-канферэнцыі ў Нью-Йорку прэс-сакратар Мартін Несіркі. Генеральны сакратар ААН прызнае важнасць працы місіі АБСЕ ў Беларусі і шкадуе аб рашэнні ўладаў Беларусі аб закрыцці офіса АБСЕ ў Менску, дадаў ён. А да экс-кандыдатаў прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня у СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. Далей Алесь Дашчынскі.
В'язень американки екс-кандидату президента Мікола Статкевіч поводлі його сябров по партії 22-й день тримає голодовку у зняволенні. Ён потребує признати справжніми виніки голосування 19 снежня і настоює на проведенні нових президентських виборів. Висвітліть стан його здоров'я не вдалося ні адвокату, ні своякам. Спадарення Марина добре ведає Статкевіча і носить йому передачі. Ніяких харчов яна йому не передає, тільки воду. Яна лічить, що сам Мікола не спинить голодовку протесту.
Нема у мене сподівання, що він сам спинить голодовку, на жаль. Я ведаю Миколу, я ведаю його характер. Я б вельми хотіла, каб він спинив, бо я лічу, що чоловік повинен жити. І гэты чоловік повинен жити обов'язково. Його життя вельми каштовне, але я думаю, що він не спинить голодовку. Ми не ведаємо, де він. Можливо, його шпиталізували. Ми не ведаємо, де його стані. Ми нічого про його на сьогоднішній день не ведаємо. Нічого.
Поводле господарення Марини, одинная границя інформації, гэта адвокат, але і яе сьогодні знову не пустили до в'язня.
Ні інформації ніякої не давали. Я зверталася до слідчого з просьбою об споткання, не без була б мене так само.
Сябра по партії Олексій Гаврутіков не виключає, що Миколу Статкевіча у американці можуть кормити примусово.
Но, судя по сроку, вони могли вже прийняти рішення о принудительному питанні, тому що угроза здоров'я реальна, а він у нас максималіст в цьому питанні. Добровольно він не прекратив голодання. Це однозначно.
Не допустили адвокатів і до інших екс-кандидатів в'язнів за КДБ. Адвокатка Тамара Сидоренко значила, що бачила свого подоборонного Володимира Некляєва ще у снежні тільки під час допитів і поводу для пошні інформації у його був гіпертонічний криз. Що з ним відбувається далі, невідомо.
Ми не можемо осуществлять свої адвокатські функції, тобто нарушаються наші реальні права, во всяк случай ми реалізувати їх зараз не можемо. На общение безпрепятственне, конфіденціальне і так далі. Самая большая забота сейчас, обеспокоенность, это вот тем, что мы реально не можем общаться с человеком подзащитным тогда, когда мы считаем необходимым.
Экс-кандидаты Некляев, Статкевич, Садников и Михалевич, а так само шерох ихних поплечников, знаходятся у СИЗА КДБ. Учора место знаходжения Олеся Михалевича было невядомое нават адвокату. Сегодня жонцы вязня Милане Михалевич поведомили, что ее муж знову знаходится у СИЗА КДБ. Она не выключая, что такие деяния робятся с мэтой психологичного тиску на свояков.
Я зранку отнесла заяву у следственного изолятора номер 1. Просто поведомить мне, где находится мой муж, але мне никакой информации не дали. Сказали, что ему повинно звертаться до следства. И не прошло 3 с лишним годин, как я на человека нашли у себя ж у следственного изолятора КТБ. Як и чему он там опынулся, я не веду. Я не веду, чему на это потребовалось столько часу. Коли то, что нам поведомили у окенцы следственного изолятора на Володарце, правда, то отрымливается, что 3 сутки пошли, как не было ведомо, где человек находится.
Поводле інформації Госмінгарвиконкаму у рамках розслідування по кримінальній справі об масових безпорадках визначено звиш 120 чоловік, які активно брали уділ у гэтых самых масових безпорадках. 31 з їх пред'явлено винувачення. Ніякої іншої інформації у прес-службі городської міліції не подають. Так само друкуються фотоздымки 5 обвинувачених, дотичність яких підтверджена шматлікими відеоматеріалами тих подій. Серед їх 20-годовий Микіта Ліхавіт з Менску. Його адвокатка Дар'я Ліпкіна подала ходатайство об измене меры стремания хлопцу.
Считаю, что он не является опасным элементом для общества. Молодой человек еще совершенно может учиться, трудиться и являться по вызовам необходимым и отвечать на вопросы в рамках следствия, не угрожая никому и не влияя на ход следствия.
Поводле адвокатки, после суток Микиту покинули у жодинской тюрьме, где она с ним ранее бачилася.
Алесь Дашинский з Мінску. Амбасада Беларусі у Великобританії розпаўсюдзіла на ангельскай мові прэс-рэліз пра умовы ўтрымання вязняў плошчы. У гэтым дакументе сцвярджаецца, што медычныя агляды ў турме КДБ праводзяцца штодня, уключна з тымі, якія выконваюцца медычнымі спецыялістамі вузкага профілю. Калі затрыманыя асобы не маюць асабістых лекаў, яны забяспечваюцца неабходнымі лекамі бясплатна. Паводле прэс-рэлізу, усе затрыманыя асобы з'яўляюцца здаровымі. Адвакаты і сваякі маюць доступ да затрыманых, затрыманыя таксама атрымліваюць перадачы ў адпаведнасці з усталяванай працэдурай. Такім чынам робіць выснову амбасада Беларусі ў Вялікай Брытаніі, умовы ўтрымання асобаў цалкам адпавядаюць нацыянальнаму і міжнароднаму заканадаўству. Гэтае паведамленне актыўна каментуюць наведнікі сайту Свабоды. Віктор з Гомеля піша: толькі па-за межамі Беларусі такую брахню і можна распаўсюджваць. Чаго яны туды іх пасадзілі, гэтых 19 асобаў, чаго яны іх збілі ды пакалечылі? Гвалтоўны рэжым ды гвалтоўная ўлада, ніхто ім усё роўна не паверыць. А што думаеце на гэты конт вы? Вы можаце пракаментаваць гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг.
У експертизі свободи передача на тему, які зміни відбулися у громадській свідомості після виборів. Президентські вибори, події 19 січня моцно політизували насельництво. Як вони повпливали на громадство? Як змінилася його електоральна структура? Чи заспіло громадство до переміну? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Віталій Селіцький і методолог Володимир Мацкевич. Веде передачу Валерка Рибалевич.
Експертиза свободи пізніше у нашій програмі. Протягуються звільнення людей, які виявили активність під час виборів або були затримані у виніку подій 19 січня і наступних днів, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Юрась Шпак-Рыжков подчас минулых выборов был сябром выборчей комиссии номер 4 Ленинского района Менску, куды потрапил от партии БНФ. Як раз на участок номер 4 приезжали назиральники БСЦ, каб оглядеть шилину у скрыни для голосования, праз якую можно укидывать фальшивые бюллетени. Менавіта Юрась Шпак-Рыжков знайшоў на участку 50 бюллетеняў, якія рыхтаваліся, як думае актывіст, да укидывання. І вось былого сябра комиссии звольнілі з працы з унітарнага прадпрыемства «Менгар Святло», дзе ён працаваў маляром. Згоду на звальненне нібыта за прагулы даў профсоюз. Між тим, спадар Шпак-Рыжков каже, що у тие три дні, які йому не залічили як працовні, він виконував свої обов'язки сябра виборчої комісії. Але після скандалу з бюлетенями і незаконного рішення об його недоченні складу комісії, є старшиня Наталя Вярока видала відповідну довідку.
Звольнили сьогоднішнє рішення. Зранку я не прав'яз вирішив, а май що одиноголосно. Один чоловік робочий за мене вступив, ще сказав, що нельга звольняти чоловіка, він не прогуляв, не пив, а був комісії, так нельга. Остатня там більша частка адміністрації. Это ж державне предприємство, тим більше Мінгарово-Камкановське. Я думаю, що дали такий загад. Бо було і КГБ, майстер казав, тут всього було. Вони мені 16-го телефонували 5 чоловік і все погрожали, що тобі будуть великі неприємності, коли ти не сидиш. А 16-го то менавіто, коли знайшли скриню эту незачинену і визвали ОБСЄ, а після обіду я якраз знайшов ці бюллетені, що були лишні на участку.
Юрась Шпак-Рыжков буде звертатися по допомогу до правоборонцев і у незалежний профсоюз радує промисловості. Каже, що окремя як до солідарності демократичної супольності, йому нема на що сподіватися, бо у білоруський суд йому вже амаль не вірить. Про ще один приклад звольнення повідомила свободі правоборонця Наста Лойка. Поводле її, такий льос напаткав жихарку в Гомельській області Людвісю Атакулову, яка працювала економістом у Національному парку Прип'ятські.
На призмиркуванні працювала у Гомельській області і її дали штраф після події 19-го, але включили прогул незважної нагоди і зводили, і вона зараз вимушена виплатити за учобу велику суму грошей.
Людвіся Атакулова уже звернулася по юридичну допомогу у громадський комітет «Солідарність», повідомила активістка Еніра Браніцька. Раніцею 11 студеня вийшов на волю активіст Михась Пашкевич, який відбував 15 суток на Окрестіна за акцію солідарності каля ізолятора. У мітингу 19 снежня Михась Пашкевич не удільничав, бо його затримали ще раніцею і визволили ночью на 20-е. На Окрестіна Пашкевичу довелося сидіти у одної камери з Артемом Дубським, Антосем Койпішем, Андрусем Кречком, Франком Вячорком та іншими активістами демократичних організацій, серед яких так само були ті, хто не брав удєлу у мітингу 19 снежня. Легких в таких затриманнях Михась Пашкевич не шукає.
І коли літерально вчора у камеру до мене привезли опошнього Юліана Міщукевича, я зрозумів, що спиняться пильні не збираються. Маховик там запущений вельми так надовго. Та сама практична ситуація, що склалася у 2008 році, коли був вибух. Коли просто така велика варфоломіївська ночь, яка розтягнулася вже на кілька тижнів. Просто йде чистка, 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 чистка.
З былым вязнем Міхасем Пашкевічем гутарыў Олег Грузділович. У сённяшнім выданні International Herald Tribune з'явіўся артыкул Георга Форберга, аднаго з кіраўнікоў праграмы па цэнтральнай усходняй Еўропе фонду Маршала Нямеччына ЗША ў Берліне. Форберг разважае пра тое, як Захад павінен адрэагаваць на рэпрэсіі, якія брынуліся на беларускую апазіцыю і незалежнае грамадства пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. З фрагментамі артыкулу вас пазнаёміць мой калега Ян Максімюк.
Демократія у Білорусі знаходиться у стані гуманітарної катастрофи. Шмат людей опинулося за кратами. У многих нема теплої вопратки, достаткового харчування, необхідних медикаментів, відсутнічає юридична допомога. Після визволення вони далі переслідуються міліцією, їх позбавляють праці, виганяють з університетів. Усі вони мають потребу в обороні, притулку і фінансовій підтримці. Еўразвяз павінен неадкладна аказаць ім дапамогу, дзейнічаючы праз амбасады, дабрачынныя арганізацыі, а таксама звяртаючыся да паасобных грамадзянаў. Горш за ўсіх даводзіцца 23 затрыманым турмах КДБ, уключаючы кандыдатаў у прэзідэнты ад апазіцыі і іх паплечнікаў. Па дадзеных Amnesty International, на допытах іх нават катуюць. Здоров'я як мінімум двоих з них, Андрея Санникова и Владимира Некляева, хутко погаршается, и им потребная неоткладная медичная допомога. Евразвяз обов'язаны запотребовать гуманного ставлення до зневоленных, представления им встреча с лекарами, адвокатами и свояками, и урешті визволення этих затриманих. Во всех остальных питаннях относины помеж Евразвязами Беларусью повинны быть замороженные. Усе проекты, такие как планы поглубления супрацовництва, удел в программе Усходнеевропейского партнерства, выдача кредитов и оказание экономичной допомоги с боку европейских организаций, повинны быть припынены аж до вызволения затриманных Минским режимом. Придется снова увести визовые забороны для Минского керавництва, которые были отменены 2 года тому. Спис особов, уезд яких на территорию Евразвязу повинен быть заборонены, необходимо переглядеть и поширить, уключивши туди виноватых у подтасовцы на выборах и у брутальности после их. Туди варто унести прозвища Лукашенки, а так само керовников Центральной и региональных выборчих комиссий, керовников державных сродков массовой информации, офицеров, якія загадывали уживать гвалт супраць протестовцев, прозвищи следчих с КДБ, начальников турмов, державных прокуроров и суддев, якія сотнями выносили политично мотивованные присуды. Одночасово Евразвяз повинен принять у свои обдымки простых белорусов. Шмат кто в Беларуси, кого 15 годов изолявали и бомбили антизаходней пропагандой, не ведая нават того, ці был бы он жаданым гостем у семьи европейских народов. Евразвяз может развеять гэтые сумневы либеральной визовой политикой, або отменяючи все визовые потребования, або, як минимум, даючи без обмежавання визы нормальным громадянам.
Со зместом артикулу Георга Форбрига вас познайомил Ян Максимюк. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Генеральный секретарь ААН Пан Гімун закликал до вызволения журналистов, оппозиционных кандидатов в президенты и их прихильников, которые протягивают отримливаться под вартой в Беларуси после президентских выборов. До экс-кандидатов в президенты, зняволенных 19-20 снежня у СИЗА КДБ, а так само до шерегу их поплечников, знову не допускают адвокатов. 12 студеня у Европарламенте пройдет отмысловое поседжение по ситуации в Беларуси. На его запрошенная делегация представников белорусских політичних партій, громадських організацій, а так само свояки затриманих по справі 19 снежня. Міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов знаходиться з працовним візитом у Брюсселі. Протягуються звільнення людей, які виявили активність під час виборів або були затримані у виніку подій 19 снежня і наступних днів. Верховний суд Білорусі не задоволив зворот екс-кандидата у президенти Ригора Костусьова переглядіть рішення Центральної виборчої комісії о признанні президентських виборів. 12 студеня у Европарламенте пройдет отмысловое поседжение по ситуации в Беларуси. По белорусским питаниям выступит еврокомиссар Штефан Фюле, керовник миссии в ДИВЧ АБСЕ Герт Аренс и наместник министра замежных справ Литвы, якая старшинюя у АБСЕ Эволдас Игнатавичус. На поседжение запрошена делегация представников белорусских политичных партий и громадских организаций, а так само свояки затриманных по справе 19 снежня. Меркуется, что на поседжении выступит лидер Руху за свободу Александр Милинкевич. А министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов находится с працовным визитом у Брюсселе. Никаких подробностей про встречи министра и егоное ведомство не подае. Дае далей Валер Калиновский.
Як висвітлилося, міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов покинув Мінськ ще на минулому тижні. На виходних у Празі його була зустріча з європейським комісаром у справі поширення і політики сусідства Штефаном Фюле. У МЗС Білорусі про її нічого не кажуть, зато й у пресовій службі господаря Фюле повідомили. Перш за все, треба сказати, що це була неформальна зустріча. Ніякого офіційного порядку дня яна не мала. Комісар Фюле передав раніший зворот до білоруських уладов, які зробила Кетрін Ештон з нагоди президентських виборів у Білорусі, що пройшли в кінці снежня. Комісар Фюле просто ще раз повторив господарю Мартинову той же зворот. Керівниця зовнішньої політики Євразв'язу Кетрін Ештон разом з держсекретаром США Хіларі Клінтон після президентських виборів у Білорусі рашуче осудила непропорційне применення сили у дочиненні до кандидатів у президенти політичних активістів, назвала вибори і події, які які відбулися за імі, кроком назад у розвитті демократії і заховання правов чоловіка в Білорусі. Ештон і Клінтон заклікали урад Білорусі виконувати узяті на себе обов'язанні у рамках АБСЕ по реформуванні виборчого процесу і забезпеченні поля дійсності для політичних активістів, представників громадянської супольності і журналістів. Ад виконання гэтых абавязанняў залежыць лёс далейшага супрацоўніцтва Беларусі і Еўразвязу. Кэтрін Эштон можа сустрэцца з Мартынавым 12 студзеня. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцтву «Белапан» паведаміла прэсавая сакратарка Эштон Майя Качыянчыч. Сустрэча запланаваная, але пакуль не зацверджаная, паведаміла яна. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных нічога канкрэтнага сказаць пра сустрэчы міністра Мартынава ў Брусэлі не змог, спасылаючыся на тое, што гэта працоўны візіт.
Всего было много встреч, я думаю, что многие из этих встреч были продуктивны. Какие-то менее, какие-то более, да, то есть это все канва постоянного дипломатического процесса. Это такой достаточно сложный, многоступенчатый, многоканальный процесс дипломатической работы, все аспекты которого осветить в режиме реалити-шоу не только невозможно, но и контрпродуктивно.
Андрей Савіных запевнив, что коли у часе визиту Мартынава у Брусель будут досягнуты некие формализованные домовленности, то про это будет поведомлено прессе, а не, то не. Аналитик-международник Андрей Федоров меркует, что такая таемничасть визиту Мартынава у Брусель свечить, что ніякого потребного официному Менску вынику досягнуть не удается. Подставой для термінового візиту Мартынава в Брусель стала жорсткая реакція Еўразвязу на беларускія выборы і здушэнне апозиції, мяркує спадар Федоров.
Шмат заяву веде на конт того, что треба вводить санкции и навод их узмацнять. Тут с Москвой, мне здаётся, знову некие проблемы почалися вот с этой же нафтой, с коштом безмытной, нібито. Так вы отчули, что застанутся сам насам с Кремлем и будут зараз шукать неких максимостей все же отримать подтримку.
Аднак санкцыяў Еўразвязу афіцыйнаму Менску пазбегнуць не ўдасца, перакананы Андрэй Фёдараў.
Візавыя могуць быць і пашыраныя. Эканамічныя наўрад ці, гэта вельмі малаверагодна. Можа, нейкае будзе абмежаванне, замарожванне ўдзелу ва ўсходнім партнёрстве.
Рашэнне аб санкцыях Еўразвязу адносна беларускіх уладаў чакаецца 31 студзеня на паседжанні Рады Еўрапейскага звязу.
Валер Каліноўскі з Менску, вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых новых перадачаў.
У 91-м депутат ад БНФ Сергей Слабченко галасаваў за тое, каб Беларусь стала незалежнай. Праз 20 гадоў ягоная дачка Дар'я Слабченко абараняе выбор бацькі на плошчы. Лёс сям'і Слабченкаў у новай праграме Радыё Свабода «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэта перадача ў нашым эфіры 13 студзеня. На хвалях Радыё Свабода я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску
266-39-52. Создан традыцыйны савет апазіцыі. Это вельмі добра. Ну, цяпер надо найти Лега Валенса беларускага. І будзе ўсё хорошо.
Сейчас Европа готовит очередные санкции против Лукашенко и его команды. Следя за этими санкциями в течение 10 лет, я удивляюсь беззубости Лукашенко и его команды. В мире существует такая практика, как, например, одно государство выслало 3 послов, другая в ответ также 3 послов высылает из государства. И вот если бы Лукашенко в ответ на эти санкции на точно такое количество сейчас запретит выезд за границу правозащитникам, оппозиционерам, адвокатам оппозиционеров, все станет на свои места.
Вот все ваши политологи, экономисты, особенно опальный банкир, все время уже несколько лет обнадеживают людей, обещая, что белорусский рубль, экономика обвалится, все рухнет в Беларуси. Я хочу спросить, ну сколько можно ждать ваших обещаний? Вы почему обманываете, обезнадеживаете людей? Ведь все оппозиционеры ждут этого с нетерпением.
Я выказываю протест, выказываю вашего сотрудника, что правоохранительные и правоохоронные органы забрали у оппозиционеру техніку и так далее. Пробачьте, шановные, хлопец дурноты. У нас нема правоохоронной системы, потому что право у нас не працует. У нас есть карная система, так и вживайте же належный термин. Карная система забрала, карная система зеклалася, карная система сбивала невинных людей на площадь незалежности и так далее. Карная, шановная.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Некалькі дзён запар працягваюцца ператрусы ў рэгіянальных грамадскіх арганізацыях, СМІ і ў кватэрах актывістаў апазіцыі. Якія наступствы гэтых ператрусаў, як грамадскія арганізацыі будуць дзейнічаць без архтэхнікі? Адказы на гэтыя пытанні шукалі карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. У берастейских сябров демократичных организаций спецслужбы забрали несколько компьютеров, але громадская праца не спыняется, удакладняет Сергей Ягоров.
У берастейского активиста объединенной громадянской партии Владимира Войка супрацовники КДБ снесли працовный ноутбук, каким находилась значная колькость партийной документации, макеты выдания, пляны. Страта негативно уплывает на деятельность структуры, але не парализует ее, каже Владимир.
Будем восстанавливать то, что помним на память, и то заново высчитывать, все это делать быстро, чтобы
Подеи 19 снежня на площади не покинули абыякамы вельми шмат людей. С того часу по сегодняшний день у Берасти на долучение до ГП написано 18 заявок, каже Владимир Войк. Шмат кто пропонует допомагать.
Значит, они тоже готовы оказать посильную помощь. Также мы сотрудничаем и с нашими соседями, с организацией БСДП «Громада», независимые профсоюзы. Сейчас стараемся воевать и с другими организациями, которые являются нашими партнерами.
Сябра БХД Змітер Шурхай, у чьей кватэры таксама праходзіў ператрус, перакананы. Такія захады спецслужбаў накіраваны ў першую чаргу не на тое, каб паралізаваць дзейнасць арганізацый, а на тое, каб запалохаць грамадства.
Асабліва на дзейнасць структуры, на дзейнасць арганізацыі, ну, не ўплываюць, як працавалі, так і працуем, і далей будзем працаваць. А ўсё адбываецца для того, каб пасеяць нейкі страх, нейкую паніку ў демократычных колах і шэрагах пазіцыі.
Со старшыня БХД Скобрыня Георгій Дмітрук, у якога супрацоўнікі спецслужбаў забралі кампутар, кажа, што праца ягонай арганізацыі не спыняецца.
Самы главы наш козырь, самы главы наш інструмент, это все-таки люди, людей не конфисковать, поэтому люди работают, невзирая ни на что, мы стараемся и подавать информацию, и реагировать, и работать с нашими прихильниками, и, в общем-то, работа двигается, хотя достаточно сложно.
Витебщина. После пиратруса у витебской кватеры политика Павла Северынца. Супрацовники КДБ забрали ноутбук, системный блок от другого компьютера, кассеты и паперы с записями, рассказывает Бронислава Станкевич.
Пиратрус отбылся 28 снежня. Его проводили майор КДБ Дмитрий Бохан, подполковники Игорь Андрон и Дмитрий Навумов. У кватеры был только батька политика, Кастусь Северынец. Как он каже, супрацовники Витебской областной управы КДБ заявили, что дейничают на загад в Минску.
Хочу сказать, что робили они это под примусом. Я это бачу. Робили под примусом, забрали, забрали. Нехто почитая мои там вершики и все иншее.
Компьютер Кастусю Северынцу потребный для працы. Вон супрацовничая с детективной газетой и еще шерогом выданием.
Мне компьютер потребный, потому что я набираю материалы, там я их вычитываю и отправляю в редакцию. Я пишу еще в детячие газеты. Хочу сказать великий дякую усім людям, которые отгукнулись на то, что у меня забрали компьютер. Я просто не хочу даже подводить тех людей. Одно хочу сказать, что я не застався один на один с бедою.
Могилевщину покуль минают пиратрусы с конфискацией архтехники. Активисты оппозиции лечат, что затишье это часовое и не включают, что спокой может быть порушены одним днем, як то и было летось у травні, удокладняя Андрей Белогубов.
18 травня у широгу организаций и на кватерах активистов прошли в обшуки. Забирали литературу, электронные носбиты информации да и компьютеры. Обновлять працу офису без техники было складано, каже активист неурадовой организации «Рух наперед» Сергей Лапутин.
Технику, которую конфисковали, она же имеет стоимость. Лишних ресурсов у общественных организаций мало, поэтому пришлось свою личную отдавать. У нас на офисе там личный компьютер стоит, чтобы как-то поддерживать работу организации.
Два компьютера от травни не вернуты, и активисты «Говори правду» Олени Медведевой.
Детский компьютер забрали, и мой компьютер. Может быть, они что-то хотели там найти? Детский зачем было брать? Непонятно.
Городинщина. Тему протягивает наш корреспондент в этом регионе Сергей Иванович.
Керовник Городинской областной организации «Объединенной громадской партии» Юрий Истомин оповедая про конфискацию и вертание милициянтами про спевный час партийной архтехники.
У нас были проблемы с нецем архтехники, когда мы проектовали акцию по Городинской
украинским предпринимальникам. И к нам вернулись предпринимальники с такой просьбой, как бы мы организовали такую акцию.
Коли и в яким стане вернули городенским активистам конфискованную тады архтехнику милициянты?
Про полгода вернули эту технику. Потом оказалось, что она месяц-два уже стояла без всяких экспериментов над ее. Вот я думаю, что просто милицианты не владуют своей архтехникой, тому користались нашей.
Сказаў Свабодзе кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрый Істомін. Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз пра чарговы маршрут падарожжа «Свабоды».
Чыгунка ўжо другі век разразае князюкоўцы на дзве няроўныя паловы, малыя і вялікія. І пакуль паўсюдна з хатаў курыліся дымкі ад печак, што распаліваліся, у малых князюкоўцах, у 150-гадовай царкве пакрова Пресвятой Багародзіцы рыхтаваліся да ранішняй службы, а ў вялікіх князюкоўцах ціснуліся адно да аднаго ля крамы дзеці ў чаканні школьнага аўтобуса. Сёлета ж яны вымушаныя ў 20-градусныя маразы уставаць ужо на гадзіну раней. Осень закрыли мясцовую восьмігодку. Мое подорожжа у князюкоўцы, что найвешшыні.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Да экс-кандыдатаў прэзідэнта, зняволеных 19-20 снежня ў СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. На яго запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў знаходзіцца з працоўным візітам у Брусэлі. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў зварот экс-кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва перагледзець рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні прэзідэнцкіх выбараў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, якія змены адбыліся ў грамадскай свядомасці пасля выбару. Прэзідэнцкія выбары, падзеі 19 снежня моцна палітызавалі насельніцтва. Як яны паўплывалі на грамадства? Як змянілася яго электаральная структура? Ці саспела грамадства да пераменаў? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды. Дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і метадолях Уладзімір Маскевіч. Як паўплывала на грамадства прэзідэнцкая кампанія і асабліва яе фінал? Моцнай палітызацыі грамадства спадарожнічае ягоны раскол. Некаторыя кажуць пра ціхую грамадзянскую вайну, якая ідзе ў краіне. Але раскол у якой прапорцыі? Сацыёлагі кажуць, што электаральная структура грамадства застыла, яна з'яўляецца нязменнай сярэдзіны 90-х гадоў. Ці змянілі нешта апошнія падзеі? Спадар Сіліцкі.
Цяжка адказваць на гэтае пытанне без нейкіх дадзеных, без нейкіх апытанняў, даследаванняў. Можа, яшчэ не час даваць катэгарычныя адзнакі і высновы наконт таго, што адбылося. Пасля кожнай нашай палітычнай кампаніі здаецца, што ў нас раскол, што грамадства палітызавана. Грамадства палітызуецца пад выбары. Пасля такога буйнага іх завяршэння гэты нейкі час застаецца, але ж я не ўпэўнены, ці будзем мы казаць пра палітызацыю грамадства праз паўгады пасля выбараў. Гэтыя выбары і тое, што адбылося падчас іх, паказалі, што колькасць нязгодных той палітыкой, якая праводзіць улада, нашмат большая, каб гэта ўжо не заўважаць. І нават афіцыёзу. Можна нагадаць, што падзеі 1968 года раскалолі чэхаславацкае грамадства. І з гэтым падзелам краіна жыла два дзесяцігоддзі, пакуль гэта выбухнула ўжо ў абсалютна іншым палітычным кантэксце. Дык што падзеленыя грамадства час ад часу бываюць даволі стабільнымі.
Спадар Маскевич, а як вы оцените наступствы президентских выборов подзеи 19 снежня? Ці поплывали яны на змены грамадских настроев? Ці изменилась электоральная структура грамадства?
Сапраўды, у нас нема на сённяшні дзень дакладных лічбаў, каб сказаць, што мы ведаем структуру грамадства да выбараў і пасля выбараў. Эмацыйны выбух, які ўзнік пасля 19-га, эмацыйны шок, ён закранае хутчэй пачуцці і маральна-этычнае стаўленне, а не мае нейкіх рацыянальных тлумачэнняў, таму я б не прымаў эмацыянальную рэакцыю за змены ў палітычных настроях, бо эмоцыі як нахлынуць хвалею, так і сыходзіць. І ў гэтым сэнсе ні водзін такі эмацыйны выбух, ні адно там выступленне па тэлебачанню з крытыкай уладаў, ні той шок, які вось гэтай немотываванай жорсткасцю вызначаецца 19-га, не здольны паўплываць на істотныя змены. Істотныя змены могуць адбыцца, калі вось гэты шок эмацыйны будзе замацаваны нейкімі рацыянальнымі паняццямі, прапановамі дзеянняў, каб укласці арганізацыйны пачатак нейкі для кансалідацыі тых, хто ўжо не за, хто быў супраць, той і так супраць, але ж вось менавіта гэтага арганізацыйнага штуршка да таго, каб вось гэтыя пратэстныя настроі нейкім чынам накіраваць у станоўчае русла, на сённяшні дзень пакуль няма.
Але маральныя ацэнкі, маральнае непрыняцце, маральная ізаляцыя бывае часта больш важная нават, чым палітычныя ацэнкі. Рэвалюцыя пачынаецца тады, калі ўлада апынаецца ў маральнай ізаляцыі.
Вельмі дакладнае слова вы выкарысталі. Бывае часам, што? І вось калі мы гэта пачнем аналізаваць, а пры якіх умовах вось гэта часам бывае, а часам не бывае, вось тады будзе сапраўдная аналітычная праца. Таму што так бывае сапраўды. Пры пэўных умовах. Сёння ў нас гэтыя умовы ёсць. Сёння ў нас ёсць, напрыклад, нешта, ну вось як крысталы крысталізуюцца ў насычаным растворы, каб вось гэтыя пратэстныя настроі таксама сканцэнтраваліся і выкрысталізаваліся ў нейкую сілу, якая сапраўды можа супрацьстаяць гэтаму рэжыму. Настроі гэта не тая сіла, якая супрацьстаіць. Шмат людзей супраць. Шмат людзей маральна не прымаюць тое, што адбываецца ў краіне. Але ж яны не могуць яднацца да дзейнасці. Яны не могуць нават яднацца для праяваў салідарнасці, бо супраць гэтага таксама дзейнічае шмат фактараў. Сумненні, якія падкідваюць людзям улады, там нібыта факты, што сапраўды быў штурм там і так далей. І вось гэтае абалваньванне праз тэлебачанне размывае вось гэтыя пратэстныя настроі. Яно усяляе сумненні ў людзей нават тых, якія стала супраць улады.
Вось сапраўды хіба што не галоўнае пытанне грамадскай дыскусіі стала тэма, хто ламаў дзверы ў доме ўраду. Гэта былі апазіцыянеры ці правакатары. А ці не падаецца вам, што сам гэты факт сведчыць пра негатоўнасць грамадства да глыбокіх пірамідаў, бо калі грамадства саспела да рэвалюцыі, то паламаныя дзверы гэта такая драбяза. Спадар Селіцкі.
Людзей запрашалі на плошу як на мірную акцію. І абсалютна большасць людзей, якія прыйшлі на плошу, была абсалютна не гатовая да нейкіх дзеянняў, кшталту ламання дзвяроў і ўсяго астатняга. Выбераце гульню, у якую вы гуляеце. Калі бы запрасілі людзей на гвалтоўную акцыю, я не думаю, што выйшла бы столькі людзей, колькі бы выйшла. Вельмі шмат прыйшлося чуць, што вось у апазіцыі там не было плану на плошы. І гэта сапраўды так. Але ведаеце, паспяховая рэвалюцыя часта часам здараецца без плану. Ну, хто там планаваў лютаўскую, скажам, рэвалюцыю ў Расіі? Тут час ад часу проста працуе такое правіла пераходу колькасці ў якасці, і пра факт негатоўнасці ці непоўнай гатоўнасці грамадства для пераменаў хутчэй сведчыць колькасць людзей, якая выйшла на вуліцы, якая далёка не была блізка да тых 40-60 тысяч, аб якіх прыходзілася там чытаць на некаторых вэб-сайтах. І калі бы іх было раз у 5 больш, то невядома, чым бы скончылася рэвалюцыйная творчасць масаў на плошчы. Вельмі шмат заметілі, што было адносна немнога студэнцкай моладзі. І гэта вялікая адрознасць ад, скажам, пратэстаў 5-гадовай даўніны. І бачна па спісах арыштаваны, што гэта так. Сярод тых, хто выйшаў на плошу, пераважала новая сярэдняя класа, якая нарадзілася, вырасла ў апошні там 5-10 гадоў у Беларусі. Большасць людзей, якія выйшлі на плошу, гэта тыя, хто працуе і проста мяркуючы па вопратцы, па іншаму зарабляе, так скажам, трошкі вышэй за сярэднюю. Калі хочаце, гэты пратэст быў буржуазным.
Які може бути протести супроць режиму егалітарного, лівого, які орієнтуються на соціальну рівність. Ми вернемося до програми після короткої обвістки.
Поштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осавая Малавецкого района. Усе зараз спачуваюць апазіцыі, шкадуюць яе, а я нашу апазіцыю віншую з перамогай. Насуперак усім песімістычным прадказанням, яна здолела сказаць цвёрдае «не» гэтаму рэжыму. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, якія змены адбыліся ў грамадскай свядомасці пасля выбараў. Гаспадар Маскевич, а як вы оцениваете, что дискуссии громадские, нават сярод продвинутой частки громадства, кое живе в интернете, абмярковывают пытання, кто ломал дзверы?
Я лічу, што гэта пытанне сапраўды істотнае. На сённяшні дзень няма ніякіх доказаў таго, што гэтае біццё шыбаў правяла апазіцыя. Паглядзіце, палічыцель, колькі маглі б разбіць 600 людзей затрыманых, ці ўжо 700 затрыманых людзей. А калі мы падлічым агульную плошчу пашкоджанню, то відавочна, што гэта літаральна некалькі чалавек.
Гаспадар Маскевіч, усё ж такі пытанне больш шырокае. Чаму ўвогуле гэтае пытанне стала вельмі важным для грамадства? Пра што гэта сведчыць?
Гэта сведчыць пра тое, што мы жывем, на жаль, у культуры мас-медыю, гэтай кліпавай культуры, калі карцінка засяроджвае на сябе ўвагу значна больш, чым думка. Думкі сёння усе сказаныя, аналізы добрыя праведзены. І вось гэты голас разумных людзей, якія гавораць пра гэта і шмат уже напісалі, яны не патрапляюць у масавую ўвагу людзей, чытачоў, гледачоў і так далей, а публіка западае вось на гэтыя кліпавыя выявы. У эпоху постмадэрну, у эпоху дамінавання вось гэтых кліпавых жанраў інфармавання насельніцтва, на гэтым і засяроджваецца ўвага. Я думаю, што калі шок пройдзе, трэба будзе зноў сур'ёзна, наўмысна прыцягваючы ўвагу чытачоў і гледачоў, слухачоў і так далей, вярнуцца да гэтага аналізу, каб у наступны раз, а наступны раз прыйдзе, напэўна, ў 2012 годзе на парламенцкія выбары, мы ўжо былі разумнейшыя і не паддаваліся ні на правака і не вяліся б на тыя марыянеткавыя сцэнары, якія навязвае нам ўлада, зацікаўленая ў тым, каб падзеі разварочваліся менавіта па яе сцэнару.
Гаспадар Селіцкі, а чым вы патлумачыце тое, што так шмат знакавых людзей пачало каяцца, выступаць па БТ? Такога раней не было. Гэта рэакцыя на сілу, якую прадэманстравала ўлада, ці гэта што іншае?
Па-першае, я не ведаю, пра што вы кажаце, калі знакавыя людзі гэта Раманчук там і Дмітрыеў, вы пра гэта кажаце, то можна сказаць толькі, што супраць апазіцыі былі прымененыя проста беспрэцэдэнтныя меры ўціску, і некаторыя людзі сламаліся. Не ўсе актары, якія ішлі на гэта прэзідэнцкія выбары, удзельнічалі ў гэтай кампаніі, якую 3 месяцы таму мы яшчэ называлі карнавальнай, што яна вось такі вось крывавым карнавалам абернецца. Не ўсе былі гатовыя да таго, што гэта выліцца. Давайце не рабіць нейкія аналітычныя высновы пра лёс тых людзей, пакуль мы не пабываем у іх шкуры. Гэта проста некарэктна і непрыстойна рабіць. Мяне здзівіла не тое, колькі людзей пачалі каяцца. Я б не сказаў, што іх многа пачало каяцца. Але вось праяву чалавечай салідарнасці, якія білі практычна з усіх куткоў грамадства і якія былі нашмат болей заўважныя, чым у тым жа 2006 годзе, калі ўсё ж такі апазіцыя была нашмат больш маргіналізаваная, чым яна зараз у грамадскай думцы. І гэта вось сітуацыя была б невазможна. Былі б невазможна там, што ты іншыя элементы праваслаўнай царквы там прыходзілі на праспекце Машэрава 8 і дапамагалі. Было тады немагчыма тое, што ў дапамогу і акцыі салідарнасці з грамадзянамі актыўна ўключыўся малы і сярэдні бізнес і яшчэ шмат чаго. Таму я бы канцэнтраваў увагу на гэтым, а не на тым, што кагосьці там у КДБ скруцілі ў баранню рог і вымусілі прачытаць чэсць і прызнанне.
Гаспадар Мацкевіч, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю з выступамі некаторых знакавых людзей публічна?
Я б назваў 4 прычыны гэтых з'яваў, не капаючыся, так скажам, у псіхааналізе, у матывах непасрэдна кожнага з іх. Першае, гэта шок ад нечаканага разварочвання падзеяў, і ў такім шоку людзі паводзяць сябе не заўсёды рацыянальна, яны прадпрымаюць, ну, непрадказальныя крокі самі, за якія потым будуць шкадаваць. Другое, гэта, канешне ж, гвалт і ціск, які быў на іх зроблены. Па-трэцяе, я б назваў як прычыну гэта махлярства ці падача передачу у державных сродках массовой информации их наступных уже после выпадку выступах, якія были нарезаные и змонтаваны таким чином, каб подать их выступы менавіта у святле корыстным для уладов. И по-четвертое, конечно ж, я б назвал политиканство, потому что некоторые из гэтых людей думали уже не только про то, что отбылося, а и про свой наступный лёс як политиков. И в этом смысле они так само пошли на те кроки, якія из их разумения и у тым шоковым стане, у якім яны были, подавались им наибольш рациональными, что, відавочна, не так.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие изменения отбылися у громадской свядомости после выборов. У передачи удельничали директор зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталий Селицкий и методолог Владимир Мацкевич. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня у программы. Генеральный сократар ААН Пан Ги Мун закликал до вызволения журналистов, оппозиционных кандидатов в президенты и их прихильников, которые протягивают утримливаться под вартой в Беларуси после президентских выборов. До экс-кандидатов в президенты, зняволенных 19-20 снежня у СИЗА КДБ, а так само до шерегу их поплечников, снова не допускают адвокатов. 12 студеня у Европарламенте пройдет отмысловое поседжение по ситуации в Беларуси. На его запрошенная делегация представников белорусских політичних партій, громадських організацій, а так само свояки затриманих по справі 19 снежня. Міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартынаў знаходиться з працовним візитом у Брюсселі. Протягуються звольнення людей, які виявили активність під час виборів або були затримані у виніку подій 19 снежня і наступних дзён. Верховний суд Білорусі не задоволив зворот екс-кандидата у президенти Рогора Костусьова переглядіть рішення Центральної виборчої комісії о признанні президентських виборів.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михаши Скобла. Еще не моим гостем ксёндз-магистр Владислав Завальнюк, настоятель Менского костела святых Симона и Алены, с дня збудавання якого недавно сполнилося 100 годов. Ойча Владислав, калі ў 1986 годзе вы атрымалі прызначэнне ў Менск, у чырвоным касцёле размяшчаўся дом кіно, які належаў кінастудыі «Беларусьфільм». Была парафія, быў святар, але не было храма. Ці памятаеце вы той дзень, калі касцёл быў вернуты вернікам і ў ім прайшла першая служба?
Хвала Ісусу Хрысту, вельмі радасна на душы. Пэўна, гэта гонар наш, гэта вялікая радасць для нас, што такая святыня знаходзіцца ў сталіцы нашай айчы. Певно, отримавши скерування від шановного кардинала Юліана Вайвоца святої пам'яті, дякуючи такому юбілею великому тисячогоддя хрещення Київської Русі, і від того часу пішла така адліга, процес пішов, який, слава Богу, до сьогодні ми маємо таке розумне, поступове, логічне вертання до Бога, їх святиняв і так само наших душ, бо ми потребуємо Божої допомоги, кожен з нас, кожна сім'я. І як учора во врочистость стагоддя костела митрополит Тадеуш Кандрусевич, архібіскоп, який виказався так само, як йон переживав в 89-м годі, коли молилися в галереї, вирішили ці осмілилися йти процесію навокол храма. Хоч йон був ще домом кіно, але, як владика сказав, ніхто не називав гэте домом кіно, а просто червоний костел.
Усім сьогодні бачать, зайшовши костел, кін пригожий. Ось ви, коли у першиню переступили в костел, порог. Что вы побачили?
Боже мой, шановные своечинники, каб было Божие благословенство над нами и нашими детьми, и нашим народом, и будучиней, треба, каб были у нас в пашане храмы, святыни, церкви, костелы. Тому что, если святыни будут запустенни, то и Божьего благословенства мы николи не отримаем. Это страшно, коли червоный костел выглядал, ну, дом кино. На другом поверсе был такая зала банкетная, ресторан, танцы, на партеры кіно забароненых фільмаў для эліт, а в алтарнай частцы, увы, да, туалеты, курилкі, там, дзе святая святых, там людзі хадзілі аправяцца, і таму павінна быць чысціня. Па храмах можна судзіць тую ці іншую мясціну, вёску, гарадок, райцэнтр. Если прыгожы храм, ухожаны, канешне, адчуванне, што і там людзі маюць таксама высакароднасць духовную. Дзе храмы апушчаныя, дзе крыжы чуть ли не падають і так далі, певно, одразу можна зрозуміти, що там люди далекі від взнеслості духовної і паралельно культурної.
І Червоний Костіл некілька разів планувалося взорвати і у 30-ті гади, і у 60-ті гади. 4-5 разів безбожні влади меркували це зробити. Ось у такому сусідстві, поруч з домом Совєтського Ураду, як Костілу вдалося вистояти?
Це Божий цуд, тому що, справді, тут не жартували. І він не подобався многим таким політичним діячам, але все ж над нами є Господь Бог. Бо коли Едвард Войнілович, будівник, меценат, фундатор цієї святині, отримав цара в Санкт-Петербурзі дозвол на побудову костіла, костіл будувався за городом, як я пишу у віршах, кукурезі. І глядіть, знову, який льос. Костіл стоїть в самому центрі на головній площі столиці. Войнілович в духу продбачив менавіто розположення, і сьогодні, так як ви всі назиральники цієї святині, яка є, а що заховався, це тільки і вчора ми дякували Богу за цю ласку.
Отче Владислав, білоруська громадськість, ведає вас як святара, як дослідчика історії костіла, і раптом на світ з'являється ваша поема «Так хотів Бог». Як вам стільки годів удавалося ховати у собі поета?
Я дякую Богу за цю махчимость, тому що я хотів передати в скороченні історію цієї величної святині так поетично. Тут супереживаєш льос цієї сім'ї Войніловичів, род яких більш за 600 годів паралельно як Радзівілов. І цей род Войніловичів, він вельми високородний, вельми інтелектуальний. І сьогодні приїхали на 100-годзі костіла, навіть з Кемерова, Новосибірська область. Приїхали Войніловичі. Я просив митрополита шановного Тадеуша Кондрусєвича, каб він ходайнічав перед святим посадом, айцом святим Бенедиктом XVI, каб ми мели юбілейний год костіла святих Симона і Олени. Не тільки один день. Плануємо, каб у костіле проводилися за цей год різні наукові, культурні мероприємства, вистави, фестивалі.
Отче Владислав, ви служили у різних країнах. І в Росії, і у Молдові, і в Україні, і у Латвії. Чи були у вас у цих країнах де-небудь парафії і храми з такою багатою історією, як історія костіла Симона і Олени?
Там будівництво, архітектура велична, але душа, як Едвард Войнілович і його льоси, це ж все менавіто зв'язано з ним, тому що він вельми жадав бути на батьківщині. Опошні гади, 8 годів життя в Бидгащі, Польща, де він марив вернутися додому. І, слава Богу, у 2006 році, 11 червня, по домовленості поміж нашими країнами, костьолами, церквами, ми перевезли його останки, і він спочиває перед храмом. І у 2005 я звернувся від ім'я так само людей, вірників, до шановного ксенза кардинала Казиміра Свєнтка, каб розпочати інформаційний процес беатифікації Едварда Войніловича. Тобто винести його на алтар, як слуга Божий. Бо його віра, його життя, його приклад, його інтелектуальність, що він був тройче вибіраний в царську думу, і він з Богом йшов. Він допомагав всім, як говорить в спомінах своїх, ми будували костьоли, церкві, допомагав будувати синагогу в Клецьку. Стоїть сьогодні в ремонті синагога. Войнілович в Слуцьку мечеть мусульманам. Ходайнічав перед царом. Розумієте, це чоловік, який тоді ще не було слова екумінізм. Але він уже жив гетим. Він любив всіх. Він був для всіх відкритий і допомагав.
70 годів у душі наших людей влади сіяли безбожжя. На вашу думку, скільки годів треба, каб випалати це пустозілля з людських душів?
З Божою допомогою, коли буде добра воля, у всіх нас часто чуємо про національну ідею, про одродження, про становлення. Але не забудьте, що кожна революція, кожен переворот – це були так само ідеї. Але вони, база їх була на матеріальним. І тому вони часові. Чи то французька, чи різні воєнні перевороти, чи наша кастричницька переворот. Чому одійшов? Бо абсолютно на піску, на будьонним будувалося. А треба будувати на духовним. Якщо ми долучимо накладка, як на Божу ідею, віру, долучимо нашу національну, будемо жити. В віках, в поколіннях буде одродження. І тому не треба соромитися віри. Як це стане нашим узвишшим духу, тоді ми будемо і розуміти один другого, допомагати один другому, тому що все, що ми робимо, яно для будучині. Як у нас щонеділя в 19 годин є літургія набоженства за батьківщину.
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхась Скобла, зайцом Уладыславам Завальнюком, настаяцелем Менскага касцёла святых Сымона і Алены, мы гутарым пра вечную веру і родную мову, патрыятызм і ахвярнасць. Ойча Уладыслав, у вашым касцёле праходзілі літаратурныя сустрэчы з Рыгорам Барадуліным, з Нілам Гілевічам. Не кожны святар дазволіць выступаць з амбону паэту, чытаць вершы з амбону. А чаму вы ідзяце на гэта?
Таму што Рыгор Барадулін і Ніл Гілевіч, я іх вельмі паважаю. Гэта вельмі светлыя, добрыя людзі. Па-другое, Рыгора Барадуліна, паэта нашага славутага, вершы вельмі духоўныя. Да народа, да бацькаўшчыны, да зямлі, да маці. Многія святары цытуюць Рыгора Барадуліна з амбону. Многія людзі просто дзе там алтарык, там ружанец, крыжык ці псалтыр і гэтыя вершы. Таму што людзі чытаюць гэта як духовная і сапраўды гэта ёсць духовная літаратура. Бо калі мы палюбім больш сваю зямлю, бацькаўшчыну, калі мы схілім чало перед нашымі матулямі, ўсё больш будзем умнець, станавіцца такімі разважлівымі, тым больш мы будзем мець гэтую духовнасць. Для людзей гэта было як казань, тая ці іншая вечарына, людзі в захапленні, і там як стаяў народ, так яны і ішлі, каб Рыгор падпісаў ім кніжку. Не всі маглі атрымаць такую, так яны неслі навіть малітовнік свой, Рыгор, падпішыце на пам'ять. Разумеець, это сапраўды, гэта велічна.
Ойчо Уладыслав, я добра памятаю той час, канец 80-х, калі ішло змаганне за чырвоны касцёл, і сёння мы ўжо згадвалі пра гэта. Вернікі маліліся на вуліцы, нават галадавалі на знак пратэсту. Сёння ідзе змаганне за другі храм на плошчы свабоды. Якое ваше стаўленне да тых маладзёвых акцый, якія там кожны чацвер адбываюцца?
Ну, прасіць святыні гэта ніколі няма ні грэх, тут абсалютна адсутнічае, гэта не можна сказаць, што если бы мы прасілі якусь установу цывільную, але вяртанне святыняў гэта наш абавязак, гэта трэба. Пакуль мы не адкрыем, не ачысцім святыні, не будзе Божага благаславенства, таксама як арганізм. Здаецца здаровы, но тэмпература 36,8. Не то здоровий, не то хворий. Так само тут. Одна, другая, десята, нехай навіть тисячна, святиня відчинена. А якщо є яких 5, 10, 15, які ще в запустенні, біда. На стагоді костьола митрополіт Тадеуш знес так само молитву об вертанні святині. Так що дай Боже, каб всі святині були вернуті, а там, де треба будувати, каб будувалися. Це справді, коли народ буде з Богом, і він буде більш послухмяний, і він буде больш терпялівы. Тому не тое, што рабі са мною, што хочаш, але мы будзем разумець, што трэба для бацькаўшчыны, для зямлі дзесь цярпець, вытрываць і заставацца добрымі людзьмі.
І апошняе пытанне, ойчо Уладыслаў. Аднойчы я прысутнічаў на службе і пачуў, як вы сказалі літаральна наступнае. Той, хто забывае родную мову, чыніць смяротны грэх. Як вы лічыце, ці доўга яшчэ будзе працягвацца гэтае грэхападзенне нашага грамадства?
Трэба, каб гэты момант, гэтую кропку, як верхолак гары, трэба яшчэ ўзысці, каб ужо пайшла перавага на родную мову. А пакуль што мы ўсе карабкаемся, ўсе ідзём, бо набажэнствы маем в доме Божым, всё, але в канцелярыі кожны прыходзіць і на якой мове ўжо звяртаецца, на такой мы адказваем, таму што, ну, яшчэ ідзе вось такое нават станаўленне. Я лічу, што, і не то што лічу, перакананы, ніхто нікому не забараняе, але гэта трэба, каб мова заставалася таким гонором. І тады гэта ёсць вынік.
Але ж усё ж такі, хто цураецца мовы, ён грашыць?
Ну, таму што мы сапраўды адыходзім ад родных каранёў. Мы тады падпарадкоўваемся якоїсь іншай ідэалогіі ці так далі. Ну, а потым, першае, малітвы. На якой мове дзіця трэба вучыць? Не па-латыні, не грэчаскай, але трэба якось. Значыць, якая мова? Калі дзіця не ведае малітвы на роднай мове, калі зусім не моліцца? Таму што многа маем сем'яў, што вельмі дрэнна, дзе дзеці не вучаць ні малітвы, нічога. І тут паўстае пытанне, што тады які дух, якая сітуацыя ў сям'і. Значыць, няма малітвы, грэх, бо трэба маліцца. Бо малітва ачышчае, малітва аздараўляе, малітва, чым больш чалавек паўтарае чыстыя гэты взнёслыя словы малітвы, ачышчаецца. Гэта тая ж самая чыстая аўра, якая нас асвячае і ўзвышае. Если не ідзём, паважаныя суайчыннікі, ні ў царкву, ні ў касцёл, в дом Божы, а дома перед телевізорам висіжываем диваны, конечно, грех. Ми повинні долучити себе до духовних першокриніців. А в Божому домі менавіта гучить родна мова.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Про вечные каштовности, патриотизм и ахвярность, веру и родную мову мы гутарили с отцом Владиславом Завальнюком, настоятелем Менского костела святых Симона и Олены. С вами был Михаил Скобла. До наступной встречи.
Свободы.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободу выбора детям.
Что где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.